Þingmaður Ólína Þórðardóttir svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti, við getum reiknað okkur norður og niður. Við getum gert ótal úttektir og reiknað. Það er vísasti vegurinn til þess að komast að fyrirfram gefinni niðurstöðu. Það er að byrja bara að reikna. Reikna hluti út á borðinu, reikna hluti inn á borðið og svo framvegis. Mikilvægasti vitneskjan sem við fáum er reynslan. Og ég ætla bara upplýsa það hér að það er fátt sem hefur glatt mig meira í pólitík eftir að ég byrjaði sem stjórnmálamaður en að upplifa reynsluna af strandveðunum þegar ég sá lífið færast í byggðirnar í mínu kjördæmi þar sem ég var á ferð sumari 2009, kallana, kátanir og bryggju, spriklandi fisk í körum og lífið var komið í hafnirnar aftur í deyjandi byggðum. Það er þessi lífsneisti sem ég vil vernda og hlúa að. Og það þarf bara engar hagfræði úttektir til að segja mér það sem brjóstið finnur í þessu máli.
Andsvörum er lokið.